seara aceasta este cea de-a doua întâlnire cu privire la această temă. Ce ar trebui să știi după ce te-ai căsătorit? Adevărul este că experiența căsătoriei este una complexă, ține zeci de ani și uneori ne pune în situații grele. Experimentăm criza, conflictul, nevoia să iertăm, să continuăm să iubim și aceasta ne expune la maturizare, marele scop al vieții. Aș dori să încep aducându-mi aminte că viața de familie are calitate în funcție de calitatea componenților sau a soților, a soțului și a soției. Viața de familie este complexă, este profundă, este cea mai fericită relație, sub condiția să fie făcută bine, să aibă calitate. Ce ar trebui să știi după ce te-ai căsătorit? Data trecută spuneam că ar trebui să știi că există o diferență uriașă între bărbați și femei și soțul trebuie să se raporteze la soția lui nu ca la un alt bărbat, ci ca la o femeie. Adevărul este că femeile sunt un alt popor de oameni și bărbații de asemenea sunt un alt popor. Unui bărbat este foarte greu uneori să înțeleagă o femeie datorită diferenței dintre ei, de aceea el trebuie să învețe cum este o femeie și tot la fel femeia trebuie să învețe cum este un bărbat. În seara aceasta aș vrea să răspund la întrebarea ce ar trebui să știi după ce te-ai căsătorit cu un alt răspuns. Ar trebui să știi care sunt cele mai mari două responsabilități în viața de familie. În general, există trei faze ale căsătoriei care se constituie într-un proces de înțelegere și de asumare a celor mai mari două responsabilități din cuplu. Există etapa încântării, a trezirii la realitate și există etapa maturizării. Etapa încântării se referă la luna de miere. Etapa trezirii la realitate se referă la criza care produce schimbarea și motivarea pentru maturizare. Iar etapa maturizării se referă la viața de miere. În 50 de ani de căsătorie sunt aproximativ 600 de luni, dintre care una este de miere. Așa spunem noi, luna de miere, una singură într-o viață. Deci dintre 600 de luni, una este de miere. De ce sunt celelalte? De ce există doar o lună de miere? De ce nu există o viață de miere? Probabil din cauza factorilor naturali, în primul rând. Nu avem control asupra lor, rutina, obișnuința cu partenerul, apariția unor boli, ale unor incapacități, accidente, îmbătrânirea sau poate că factori de circumstanță. Avem control parțial sau total, mă refer la imaturitatea partenerilor, la lipsa de educație și de disciplină, la neglijarea relației personale cu partenerul, la detașarea emoțională, la neasumarea responsabilităților și a iertării, lipsa de timp, stresul vieții cotidiene, pierderea entuziasmului și multe altele. Etapa aceasta a încântării este perioada viselor. Această perioadă este propulsată de pasiunea, de entuziasmul îndrăgostirii, de mirajul acesta al intimității și de curiozitatea explorării partenerului. Fermecați de iubire, soții nici măcar nu acceptă că în familia lor pot apărea tensiuni, neînțelegeri, în familia extinsă, dificultăți la serviciu sau probleme financiare. De obicei, în această perioadă, așteptările sunt exagerate. Tovarășul de viață este idealizat. Viitorul pare fără nicio problemă. Fiecare familie se crede a fi o excepție. Și toate lucrurile par excelente. Problema apare din faptul că îndrăgostirea de dinaintea căsătoriei nu mai este tot una cu dragostea de după realizarea căsătoriei. Așa se face că apare criza, numită revenirea la realitate. În această etapă, partenerii încep să vadă viața de cuplu în mod obiectiv, eliberați de așteptările ireale. Greșelile partenerului devin evidente. Idealizarea vieții coboară la limitele realității. Diferențele dintre soți devin din ce în ce mai incomode și mai greu de integrat, de acomodat. Foarte multe familii se împotmolesc în această fază, relația degenerând în conflicte dureroase care slăbesc calitatea căsătoriei. Care sunt motivele ce pot conduce la conflict în perioada aceasta de criză. Divergență de scopuri, spre exemplu, interese, opinii, concepții de viață, modalități de atingere a scopurilor, care sunt diferite. Conflictele în familie sunt cel mai adesea declanșate de modul greșit de a comunica. Modul greșit de a comunica sunt să comunici cu superioritate, cu ironie, cu agresivitate, cu indiferență, sau datorită caracterului imatur, sau, cum spunem noi, lipsei de caracter, sau a lucrurilor nerezolvate în trecut, sau a așteptărilor neîmplinite în prezent, sau a perspectivelor diferite cu privire la viitor, sau, tema din această seară, a responsabilităților neasumate, sau a închinării diferite, sau a intimității nesatisfăcătoare, sau a concurenței dintre cei doi soți, care în loc să se completeze, se concurează, sau a amestecului rudelor, sau a falimentului sau succesului. Ambele se constituie în extreme care pot conduce la o gestionare greșită a lucrurilor sau a suspiciunii care poate conduce la marea tragedie, pierderea încrederii. Sau să nu vorbesc de infidelitate, sau de impunerea perversiunilor, sau de gelozie, sau de diversele crize ale vieții, sau beție, violență, neparticiparea la viața și creșterea copiilor, lăsând această responsabilitate doar pe unul, de obicei pe soție, pe mamă, sau nevoi nesatisfăcute. Aceeași lipsă de maturitate care produce conflictele va genera și reacții greșite în timpul conflictelor. Spre exemplu, retragerea din cauza conflictelor. Soții refuză să mai comunice și apare detașarea emoțională. Sau escaladarea conflictului. Din faza de retragere, care e o greșeală de omitere, soții se implică în faza de luptă, care e o greșeală de comitere. Sau înjosirea partenerului. Cearta produsă de diferențele de opinie se transformă în atac la persoană. Atacă persoana, nu problema. Folosindu-se cuvinte grele care produc răni adânci. Sau pierderea respectului pentru partener. Fiecare dintre cei doi soți va căuta dovezi pentru a confirma prejudecățile cu privire la partener. Care sunt cele mai mari două responsabilități în familie? Să începem cu soțul. Cea mai mare responsabilitate a unui soț este să-și iubească soția. Lucrul acesta îl spune Biblia deseori. Fericirea în viața de familie depinde în mare măsură de asumarea responsabilităților maritale. În cazul de față, soțul să-și asume responsabilitatea de a-și iubi soția. Când spun lucrul acesta, bărbații se miră, pentru că, în general, bărbații își iubesc soțiile. De aceea, trebuie să mă corectez și să spun manifestarea iubirii, nu iubirea. Pentru că noi nu suntem din sticlă să se vadă în noi. Și dacă nu manifestăm iubirea, soția nici nu știe cum iubi. Neasumarea acestei responsabilități expune la riscuri. Una dintre cele mai evidente responsabilități ale soțului este iubirea soției, așa cum aminteam, însă neasumarea iubirii soției îl expune pe soț la riscul imaturității și la riscul poftei. Una dintre cele mai evidente responsabilități ale soției este respectul față de Scriptură. Neasumarea respectului o expune pe soție la riscurile competiției și goliciunii. Iubirea este autentică, are valoare și își atinge scopul atunci când se manifestă. Așa că în seara aceasta voi vorbi despre manifestarea iubirii soțului față de soția lui și manifestarea respectului soției față de soțul ei. Sunt multe pasaje în Noul Testament, Efeseni, Coloseni, două epistole scrise de Sfântul Apostol Pavel, unde Dumnezeu repetă porunca aceasta pentru soți: iubiți-vă nevestele. Cum ar trebui să-și iubească soțul soția? Biblia spune ca pe trupurile lor sau ca și Hristos, biserica. De ce se repetă porunca iubirii pentru soț? În primul rând, datorită tendinței bărbatului, datorită tendinței istorice de a fi stăpân. Geneza, capitolul 3, versetul 16. Primul lucru pe care l-a făcut Adam după primirea autorității a fost să-i pună nume Evei. O să citesc un pasaj din Geneza, capitolul 2. versetele 19 și 20. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dătea omul fiecarei viețuitoare, acela-i era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit nici un ajutor care să îi se potrivească. Citim un alt pasaj, capitolul următor, capitolul 3. Femeii i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, fac o paranteză, între aceste două pasaje, este căderea omului în păcat. Revin la textul din capitolul 3. Femeii i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere îți vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Permiteți-mi să repet. Dorințele tale se vor ține după el, iar el va stăpâni peste tine. Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Ce am vrut să spun cu ideea aceasta este că Dumnezeu a adus toate ființele la Adam să-i pună nume. Singura ființă care nu avea un nume era Eva. După ce ei au păcătuit și Dumnezeu l-a blestemat pe șarpe, adică pe diavolul reprezentat formă fizică de șarpe, a blestemat pământul, l-a pedepsit pe Adam și a pedepsit-o pe Eva, spunându-i, dorințele tale vor ține de soțul tău, iar el va stăpâni peste tine. În momentul acela, Adam i-a pus nume Evei. Apoi, monogamia este căsătoria unui soț, în timp ce poligamia este afacerea unui stăpân, bărbatul fiind ori soț, ori stăpân. Un al doilea motiv este performanța căsătoriei, care devine un trofeu. Ceea ce vreau să spun este acest specific masculin de a se concentra asupra unui singur lucru odată. Și atunci când apare curtarea, prietenia, apoi logodna și căsătoria, băiatul, prietenul, logodnicul, are scopul acesta să se căsătorească și investește absolut totul. După ce s-a căsătorit, apare nevoia de casă, nevoia de mașină, nevoia de o viață îmbelșugată și sigur că el își mută performanța în alte locuri, adică casă, mașină, belșug material. Ori, sigur că nu mai este ca înainte. Dragostea capătă o altă formă, de cele mai multe ori nemulțumitoare pentru soție. Al treilea motiv este faptul că soțul inițiază iubirea datorită constituției lui specifice. În timp ce soția reacționează cu iubire la iubirea lui, în faza aceasta se conturează maturizarea relației de cuplu, adică adaptarea, integrarea și asimilarea. Deci, adaptarea, integrarea și asimilarea relației de căsătorie. Ceea ce înseamnă o nouă formă de viață în care împart iubirea, adică împart totul. Furnicăturile acelea ale îndrăgostirii din perioada curtării prieteniei se sting și dragostea matură manifestată prin limbajul iubirii specific partenerului trebuie să se nască și să crească, fiind promovată de cei doi și de visul lor. Dacă locul furnicăturilor îndrăgostirii sunt înlocuite de singurătate, dezamăgire, rezervorul de iubire se golește și, în final, apare detașarea emoțională sau indiferența, mai grav nemulțumirea, conflictele și ura. Iubirea este măsura diferită prin comparație cu îndrăgostirea și capabilă să mențină fericirea în cuplu. La ce mă refer? Iubirea este premeditată, nu este instinctuală. Îndrăgostirea este instinctuală. Dar iubirea este premeditată. Ea nu așteaptă să simtă ceva pentru a face ceva, ci alege să facă ceva pentru ca mai apoi să simtă ceva. Asta înseamnă că ea nu este doar un sentiment, ci este o alegere. Cine spune că nu mai simte, nu e nicio problemă. Rămâne să aleagă. Este disciplinată, nu întâmplătoare sau haotică. O practică disciplinată nu e inconștient. Cine așteaptă să simtă și când nu mai simte, atunci trebuie să știe că atunci când a simțit se numea îndrăgostire, nu dragoste. Dragostea este o alegere, nu este ceea ce simți doar. Apoi, pe termen lung, nu este pe termen scurt. Nu te speria de o zi urâtă, bucură-te de o zi frumoasă. În fiecare zi e ceva frumos. este afectivă, nu este obsesivă. Dragostea este echilibrată, nu zvâcnește doar atunci când are interes. Astăzi totul, mâine nimic. Se pare că la mijloc e un interes, nu dragoste. Sau este rațional sentimentală, nu doar sentimentală. Dragostea este constantă pentru că nu este un sentiment mofturos și schimbător. Noi nu ne putem controla sentimentele, dar ne putem controla alegerile. Este un act de voință în urma unei alegeri, nu este întâmplătoare, nu e la prima vedere. Dragostea aceasta la prima vedere este eliberarea unui hormon și este numită pasiune. Scopul îndrăgostirii este relația intimă și după ce acesta se consumă în cadrul căsătoriei, intensitatea îndrăgostirii intră în declin. Însă dragostea, fiind o alegere, poate fi controlată, păstrată și promovată. Pentru că, de fapt, ea îi ține pe cei doi în visul căsătoriei. Dacă dispare dragostea, atunci ea reapare cu o altă persoană, lucru care se numește infidelitate și e începutul despărțirii. Scopul dragostei nu este să obții ceea ce îți dorești de la celălalt, ci să faci ce este nevoie pentru binele celuilalt. Dragostea matură presupune un act de voință și de disciplină. Se concentrează pe nevoia de progres, de construirea caracterului personal și a cuplului, oferind siguranță, oferind respect de sine și, sigur, semnificație. Cine va trăi câțiva ani cu rezervorul de iubire gol, adică neiubit, împins de nevoia de afectivitate neîmplinită, cel mai probabil se va îndrăgosti de altcineva. Nu-i de mirare că astăzi, în această perioadă, în această generație, sexismul, erotismul este idolul oamenilor și oamenii confundă dragostea cu sexul. Pentru a înțelege cum să ne iubim partenerul pentru a se simți iubit și pentru a ne simți iubiți, trebuie să explicăm limbajele iubirii. Noi intrăm în căsătorie prin îndrăgostire și continuăm căsătoria cu o dragoste matură altruistă care nu mai este manifestarea unui hormon, ci este alegerea caracterului. Care sunt caracteristicile dragostei altruiste, mature? În primul rând, dragostea ca alegere, dragostea matură, este dragoste necondiționată. Sigur, când spunem asta, spunem mai mult decât am vrea să spunem, dar limbajul nostru este sărac când vorbim despre ce nu prea practicăm. Fă-ți întotdeauna partea, indiferent ce face partenerul. Nu condiționa ceea ce faci de ceea ce face partenerul. Încearcă să nu reacționezi, ci încearcă să acționezi, făcând ceea ce știi că este corect. Dacă vei face așa, vei investi masiv în căsătoria ta. Apoi este indispensabilă. Noi credem că banii sau lucrurile materiale oferite soției pot înlocui dragostea, însă dragostea trece dincolo de cadouri. Dragostea are legătură cu persoana, nu cu lucrurile, deși lucrurile sunt importante. Nu alege să te superi pentru că partenerul vrea mai mult decât lucrurile materiale. De obicei, soțul la nemulțumirile soției. Este sacrificatoare. Nu încerca să te implici doar cât se implică partenerul. Implică-te cât îți cere Dumnezeu și implică-te cât poți. Fă mai mult decât face partenerul pentru căsătorie, pentru că vei secera mai mult, vei recolta mai mult, te vei bucura de admirație. Este inepuizabilă pentru că este o alegere. Nu aștepta să fie ușor. Te poți aștepta doar să fie frumos, dar nu va fi ușor. La calitate nu se ajunge ușor. Nu te plânge că este greu. Bucură-te că este frumos. Căsătoria e cea mai grea experiență, însă e cea mai frumoasă experiență. Iar frumosul ne ajută să acceptăm greul. Dragostea e superioară în raport cu îndrăgostirea, care duce la căsătorie. Dragostea este o alegere, un angajament, nici de cum doar o emoție, deși este urmată de emoții. Identifică care e limbajul de iubire al partenerului și iubește-l pe limba lui. Ce vreau să spun cu asta? Există multe limbaje ale iubirii și fiecare persoană are un limbaj specific, de aceea fiecare persoană trebuie iubită pe limba ei. Spre exemplu, englezul cu chinezul, când se întâlnesc, doresc în mod sincer să comunice, dar niciunul nu știe limba celuilalt. Ce șanse au să se înțeleagă? Zero. deși sunt bine intenționați, nu va reuși să se înțeleagă pentru că fiecare folosește o limbă pe care numai el o înțelege, celălalt nu. Singura soluție reală este ca cel puțin unul dintre ei să învețe limba celuilalt. Cu alte cuvinte, oamenii se pot înțelege doar într-o singură limbă. Poți să împărtășești cu altul doar atunci când înțelegi limba lui. Asta am vrut să spun, să identifici care e limbajul de iubire al partenerului, pentru că este om ca tine, îți asumi că el iubește ca tine, dar s-ar putea pentru el iubirea să însemne cu totul altceva. O să vă dau câteva exemple. Este o carte celebră tradusă și în românește de un psiholog american, o carte de excepție, care vorbește, care prezintă detaliile acestui subiect pe care îl spun doar în câteva cuvinte. Declarațiile. Mark Twain, spre exemplu, spunea: un compliment bun îmi ajunge două luni. Soții se miră de ce soțiile se așteaptă ca să le spună te iubesc, în timp ce soțul nu se așteaptă la asta. Un bărbat nu are nevoie să-i spui te iubesc. Un bărbat nu are nevoie să fie iubit, are nevoie să fie respectat. O femeie are nevoie să fie iubită. Ei, cea mai mare nevoie a unei femei este să fie iubită, ori cea mai mare frică a ei este că nu merită să fie iubită. De aceea, complimentul acesta, te iubesc, vine în întâmpinarea fricii ei și o liniștește. Atunci când înțelegi asta, înțelegi că nu un moft, ci o nevoie. Complimentele, încurajările, cuvintele rostite politicos, pe un ton respectos, lipsite de ironie, nespuse în glumă, asta nu înseamnă că nu avem umor. Am să vă spun un pasaj scurt din Cartea Proverbele, din Biblie, capitolul 12, versetul 25. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. De ce nu se aplică asta și în familie? Dacă se aplică pentru alții, să nu se aplice pentru iubirea noastră, pentru prințul și pentru prințesa? Când ni se fac complimente, suntem mai motivați să reacționăm pozitiv, adică să facem ceea ce și-ar dori partenerul. Una dintre metodele de a manifesta iubirea este declarația. Solomon spunea: moartea și viața stă în puterea limbii. Ca să poți încuraja tovarășul de viață, trebuie să vezi lucrurile din perspectiva lui, a ei. Cea mai profundă nevoie omenească e aceea de a fi apreciat și de a fi validat, de a recunoaște meritele personale. Aceasta ar fi nevoia cea mai mare a unui soț sau a unei soții, limbajul iubirii pentru a fi apreciat. Fă declarații. Un al doilea exemplu este timpul petrecut în doi. Acesta este un al doilea limbaj. Pentru cineva declarațiile înseamnă totul. Pentru altcineva declarațiile nu înseamnă mare lucru decât vorbe goale. Timpul petrecut în doi. În general, soțiile au nevoie de lucrul acesta. Aduceți-vă aminte de dependența lor, despre care citeam puțin mai devreme în Cartea Geneza, capitolele 2 și 3. Ce vreau să spun cu timpul petrecut în doi? Prin timp petrecut împreună se înțelege să îndrepți întreaga atenție asupra celuilalt. Asta se numește timp de calitate. Nu înseamnă timp petrecut în doi dacă sunteți în aceeași casă făcând lucruri diferite. Nu înseamnă timp petrecut în doi dacă fiecare se uită în telefon sau la televizor sau la computer. Nu. Timp petrecut în doi înseamnă atunci când îți îndrepți toată atenția asupra celuilalt. Asta împreună nu e suficient. Este nevoie de o atenție exclusivă, totală. Menține contactul vizual atunci când tovarășul de viață vorbește cu tine. Lasă deoparte preocupările în timp ce îl asculți. Încearcă să identifici sentimentele lui în timp ce vorbește. Nu-l întrerupe. Din punct de vedere al subiectului, există două tipuri de personalitate. Marea moartă, în care intră Iordanul și nu iese nimic, sau pârâul curgător. Ce se întâmplă când unul dintre parteneri este marea moartă și celălalt este pârâul curgător? În această situație este ideală metoda minimului necesar zilnic. Adică convenția să spună fiecare câte trei lucruri dintre cele întâmplate astăzi și în felul acesta a reacționat la ele. O altă metodă este organizarea activităților comune, în casă, în curte, în afara casei. Un al treilea limbaj al iubirii sunt darurile, cadourile. Deși cadourile la modul general sunt importante pentru toți oamenii, pentru unii sunt mai importante decât pentru alții. Atunci când limbajul primar al iubirii pentru parteneri să primească daruri, atunci trebuie să-i faci daruri, să-i faci cadouri. Însă înainte de cadouri, dăruiește de pe tine însuți. Dăruiește-i darul după posibilități, dăruiește-i daruri mărunte, flori, o felicitare, un bilet așezat sub pernă, o masă în oraș, ca să nu mai gătească și multe altele. Darurile, cadourile trebuie făcute în funcție de posibilități. Dacă există o perioadă mai grea în viață, soția n-ar trebui să aibă pretenții la lucruri foarte scumpe, pentru că nu sunt posibilități. Ar trebui să înțeleagă că posibilitățile hotărăsc valoarea darurilor. Pentru alții, limbajul de iubire sunt serviciile. Ce înțeleg prin servicii? Prin servicii înțeleg lucrurile pe care partenerul ar vrea să le faci pentru el. Gătitul, spălatul vaselor, ștersul lor, urmele de pe oglindă, tăierea ierbii, așezarea cărților în bibliotecă, aspiratul și tot felul de alte lucruri. Atunci când ești foarte ocupat, când ești stresat, dacă soțul sau soția vin și pun celebra întrebare, pot să te ajut cu ceva? Și o spune și zâmbind. Și prietenos. Asta se numește serviciu. Sunt persoane care au ca limbaj de iubire lucrul ăsta. Alții au cadourile. Alții au cuvintele. Alții au contactul fizic, intimitatea. În general, e problema soților. De fapt, nu e problema, e limbajul lor. Contactul fizic este o modalitate de exprimare a iubirii. Ținutul de mână îmbrățișată, sărutul, relația intimă. Contactul fizic poate transmite dragoste sau ură, consolidând sau distrugând relația. Adevărul este că exact ce simte unul dintre soți pentru contactul fizic va simți celălalt pentru servicii, pentru declarații sau pentru timp petrecut împreună. Stimați prieteni, ceea ce am vrut să spun atunci când am dezvoltat ideea aceasta a iubirii specifice pentru partener este să nu credeți că pentru partener, în mod obligatoriu, limbajul primar de iubire înseamnă ceea ce înseamnă pentru dumneavoastră. S-ar putea soțul, pentru soț, cel mai important lucru să fie intimitatea, contactul fizic. Dar pentru soție să fie declarațiile, probabil. Te iubesc, ce faci, prințeso? Hai să discutăm un pic împreună, cum ți-a fost astăzi, cu ce te pot ajuta? Sau servicii, sau timpul petrecut împreună. Trebuie neapărat să identifici care este limbajul iubirii partenerului și apoi să-l folosești. Pentru că în felul acesta, intenția de a-l iubi sau o iubi își atinge scopul. Cum putem identifica limbajul primar de iubire al soțului sau al soției? Gândește-te la câteva lucruri. Reproșurile făcute în mod repetat de către partener sugerează care e limbajul lui de iubire primar. Deci dacă soțul reproșează din când în când că nu-i mulțumit de intensitatea relațiilor intime, înseamnă că acela e limbajul lui primar de iubire. Dacă soția se plânge că nu ajuți la treburile casei, atunci serviciile sunt limbajul ei de iubire. Dacă ea se plânge că stai cu toată lumea de vorbă, dar cu ea nu stai, asta înseamnă că limbajul ei de iubire este timp petrecut împreună. Dacă unul dintre soți spune că astăzi colegul de lucru sau colega de lucru mi-a spus că a primit un dar așa de frumos de la soț sau de la soție, sau dacă deseori vorbește despre lucrul acesta, asta înseamnă că ăla e limbajul de iubire. Care este lucrul care te rănește cel mai mult în greșelile de comitere sau de omitere ale partenerului? Știi unde te simți rănit? În propriul limbaj de iubire pe care el sau ea nu-l înțelege și nu-l practică. Ce l-am rugat în mod repetat până acum pe partenerul meu să facă sau să nu mai facă de-a lungul căsniciei? Acela este limbajul specific de iubire. Sau, care este lucrul pe care tu-l faci cel mai des, cu cea mai mare bucurie pentru tovarășul de viață? Acela este limbajul de iubire pentru că tu-l faci crezând că și el are același limbaj de iubire ca și tine. Am ajuns la cea mai mare responsabilitate a soției. Respectul. Preotul Cornilescu, care în anul 20-22 a tradus versiunea aceasta din care citesc în mod deosebit evanghelicii, traduce supunerea soției. Eu am să folosesc termenul de respectul soției pentru soț. Respectul este cea mai mare responsabilitate a soției. De ce? revin la textele din Geneza, capitolul 2, capitolele 2 și 3, însă mai spun încă ceva. Respectul față de soț o face influentă pe soție. Am să citesc un pasaj din Petru. Apostolul Petru spunea soțiilor următoarele cuvinte: tot astfel, soțiilor, fiți și voi respectoase cu bărbații voștri. Noul Testament, pe înțelesul tuturor, traduce puțin diferit: nevestelor, integrați-vă și voi în planurile soților voștri. Apoi îi dă un caracter influent. Următorul verset din același pasaj spune: dacă unii soți nu ascultă cuvântul din Scriptură, ei pot fi câștigați fără cuvânt prin comportamentul soțiilor lor, atunci când vor vedea stilul lor de viață curat și în temere sau transparent și respectos. Dacă ei refuză să asculte când le veți vorbi despre Domnul, vor fi în schimb câștigați prin stilul de viață transparent și respectos. Apoi, priorități influente. Petru continuă și spune: podoaba voastră să nu fie doar podoaba de afară care stă și înșiră câteva lucruri: haine, aranjatul părului, make-up. Nu vă preocupați doar de frumusețea exterioară, ci preocupați-vă mai mult de frumusețea interioară, de caracter, de cinste, de integritate. Biblia nu vorbește împotriva frumuseții exterioare, ci o subordonează ca prioritate și importanță frumuseții interioare. Noi, bărbații, am învățat că pentru femei frumusețea este prioritară. Însă, dacă este doar frumoasă și nu are caracter, nu este bine crescută, nu are valori, nu are convingeri de viață, nu are priorități, nu este harnică, nu-și respectă soțul, îl umilește, îl ceartă în public, îl compară cu vecinul, frumusețea ei în ochii lui nu va mai fi la fel de mare ca înainte să-i cunoască și caracterul. Uneori, mirii la nuntă investesc mai mult în evenimentul de nuntă decât în procesul căsătoriei. Există cel puțin trei atitudini în cuplu cu privire la gestionarea iubirii soțului și a respectului soției. Atitudinea nebuniei. Mă refer la reciprocitatea irresponsabilității. Uitați ce vreau să spun. Concurența nesănătoasă, ambiția nebunească, legea talionului, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, transformă soții în adversari și familia într-un câmp de luptă. Imaginați-vă un cerc cu două puncte pe el. Unul dintre puncte este soțul și celălalt este soția. Când soțul nu se simte nerespectat de soție, el nu mai manifestă iubire și devine indiferent, nepăsător, irresponsabil, necomunicativ. A respecta înseamnă a cinsti și cea mai bună modalitate de a cinsti partenerului este să crezi în el, în visele lui. Când soția nu este iubită, reacționează fără respect. Devine critică, cicălitoare, reproșatoare, disprețuitoare, isterică chiar, nerecunoscătoare. Revin la imaginea cu cercul. Imaginați-vă o roată de mașină. Atunci când soțul nu se mai simte respectat, el e tentat să nu mai iubească. Când ea nu mai se simte iubită, e tentată să nu mai respecte. Văzându-o că nu-l respectă, el mai mult nu mai iubește. Văzându-l că nu mai iubește, ea mai mult nu-l mai respectă. Și roata se pune în mișcare. El nu mai iubește pentru că ea nu-l respectă. Și ea nu-l mai respectă pentru că el nu mai iubește. El nu mai iubește pentru că ea nu-l mai respectă și el nu-l mai iubește pentru că ea nu-l mai respectă. Și pur și simplu, acesta este un ciclu al nebuniei. Roata se învârte din ce în ce mai repede. Și dacă îl întrebi: de ce nu o iubești? Dar pe cine să iubesc? Femeia aceasta nu mă respectă. Toată lumea mă respectă. Ea nu mă respectă. Ea toată, nici nu intru bine în casă, că mă cicălește, țipă la mine, se comportă fără respect. Se comportă ca cu copilul ei. Dacă o întreb pe ea, de ce te comporți fără respect? Pentru că nu mă iubește. Pentru că nu vorbește cu mine, pentru că nu mă înțelege, pentru că nu mi-aduce o floare, pentru că nu e atent cu mine și nu-și face timp de mine. Și lista poate continua. Are el dreptate? Are. Are ea dreptate? Are. Amândoi au dreptate și ajung la divorț. De ce? Pentru că el reacționează neiubind-o la acțiunea ei sau la îi se pare lui că nu-l respectă. Ideea este următoarea. Dacă simți că nu te respectă, faceți două cani de ceai, așezați-vă la masă și cele 5 minute să nu zică nimic, indiferent că e soțul sau soția. Și prezintă problema nu cu reproșuri, nu cu atac la persoană, nu țipând, ci vorbește-i cu respect ca să te poată suferi, să te poată asculta, să te poată auzi. Încearcă să-i prezinți problema. Începe prin a face complimente. Apreciez ce faci pentru familia noastră, apreciez că ești soția sau soțul meu, dar am o problemă peste care am încercat să trec și nu reușesc. De aceea vreau să-ți cer ajutorul. Uite, mă simt neiubit sau mă simt neiubită sau mă simt nerespectat în privința aceasta. Ai putea, te rog frumos, să schimbi ceva la acest capitol? Și ea sau el, sigur, o să spună da. Atunci, repeți. Promiți că o să încerci de acum încolo să schimbi lucrul acesta și o să spună da. Ăsta se numește acord. Ei bine, în momentul în care faci lucrul acesta, lucrurile, cel puțin într-o mică măsură, se vor repara. Dar dacă, în loc să comunici, în loc să vorbești frumos, prezentând problema, atacând problema, nu persoana, tu, simțindu-te nerespectat, îi tai iubirea, atunci și ea va avea mai mult motiv să nu te respecte, tu mai mult motiv să nu o iubești. Și amândoi aveți dreptate în timp ce vă duceți la judecător să vă dezlegați de visul vostru. Câtă maturitate există la un soț când îi taie iubirea soției pentru că lui se pare că nu-l mai respectă? Câtă maturitate există la o soție care îi taie respectul soțului pentru că el nu mai iubește? Ce înseamnă nu o mai iubește? Poate însemna așa de multe lucruri. De aceea trebuie prezentată problema în detalii. Ce înseamnă pentru soție iubire? Că pentru ea iubire s-ar putea să însemne să-i aduci o floare sau să-i faci din când în când un cadou sau să ieși cu ea din când în când în oraș sau când vii acasă să-i dai 15 minute de calitate. Atât. Să o asculți. Sau pentru soț relația intimă, trebuie neapărat să înveți ce înseamnă a iubi pentru ea, să nu crezi că înseamnă ce înseamnă pentru tine. Atitudinea maturității este reciprocitatea inițiativei. Cine oprește această nebunie a ciclului acestuia? Cine se va opri primul să respecte pentru a primi iubire sau să iubească pentru a primi respectul? Cine este cel mai matur? Cine are caracterul cel mai dezvoltat? Acela va începe să investească primul, blocând roata prin frână. Dacă soțul are mai multă minte, iertați-mă pentru îndrăzneala de a folosi expresia aceasta, el pur și simplu va intra în cutia cu nimic și se va gândi la viața lui de familie. Va vedea că, deși are dreptate din punctul lui de vedere, lucrurile nu funcționează și soția pretinde că și ea are dreptate din punctul lui de vedere, atunci el va merge la ea sau ea va merge la el. Cine e mai matur? Acela merge, că celălalt e mofturosul. Face pe victima. Va merge la el sau la ea și va spune: vreau să stăm de vorbă. Nu, că ascultă-mă, hai să stăm de vorbă, te rog. Și va începe, fără să atace, fără să reproșeze, fără să cicălească, că dacă așa începe, atunci imaginați-vă că termină într-un scandal monstruos. Dimpotrivă, lucrurile bune se fac cu buna. Așa că va începe să spună următorul lucru. Uite, eu nu am avut intenția să te supăr. Eu așa văd lucrurile. Pentru mine asta înseamnă iubire. Eu am vrut doar să spun așa și așa, dar acum înțeleg că tu ai înțeles altceva. Vreau să mă ajuți să înțeleg ce înseamnă pentru tine iubire. Ce anume te-a deranjat în ce am făcut? Pentru ca să nu mai fac încă o dată. Nu am intenția să te supăr deloc și niciodată. E bine, în urma acestei discuții, care trebuie să fie de cel puțin o oră, două, oricum nu poate fi mai scurtă, nu inițiați această discuție într-un loc nepotrivit, într-un timp nepotrivit, adică de față cu alții. Nu, sub nicio formă nu. Aveți răbdare până acasă că nu se întâmplă nimic. Nu trebuie să fie nimeni de față. Pentru că dumneavoastră o să vă împăcați, o să vă pupați, o să vă culcați, dar cine a auzit, nu mai uită în veac. Și spune și altora ce calitate de familie aveți. Așa că vă trebuie mult timp, câteva ore, și vă trebuie un loc privat, acasă de obicei. Și acolo să puteți vorbi. Dacă e nevoie, chiar să aveți o discuție mai aprinsă. Uneori trebuie să refulați o anumită presiune care s-a acumulat. Dar să nu apună soarele peste mânia voastră. Ei, atunci când soțul sau soția sau amândoi, unul dintre ei este mai matur, el oprește roata aceasta care merge spre detașare emoțională, spre indiferență, spre un șir nesfârșit de conflicte și în final ori printr-o viață toxică de familie, unde niciunul nu e satisfăcut, doar de ochii lumii rămân împreună să-și crească copiii, ori unul dintre cei doi este mai matur, inițiază comunicarea, vorbește cu înțelepciune pentru a nu inflama mai mult relația, ci dimpotrivă. Vorbește cu dragoste, vorbește cu prietenie, își asumă mai mult pentru că el poate duce sau ea poate duce. Calitatea căsătoriei este dată de calitatea soților. Dacă au minte, asta se va reflecta în calitatea căsătoriei. Dacă au caracter, se va reflecta în calitatea căsătoriei. Dar dacă fiecare e ambițios și vrea să se impună și să concureze cu celălalt și să-i demonstreze ea cum știe să țipe, să o audă toată strada și el cum știe să dea cu pumnul în masă că el e macho man-ul, atunci familia aceasta nu are viitor. Poți să te căsătorești dacă nu ai caracter, dar nu poți să îmbătrânești în căsătoria aceea dacă nu ai caracter. Viața de familie e pentru oameni mari, e pentru oameni care știu să iubească, pentru oameni care știu să rabde, pentru oameni care știu să ierte și să-și ceară iertare, pentru oameni care știu să lase de la ei pentru pacea și binele familiei. Nu e competiție, e completare. Biblia spune, iubiți-vă vrăjmașii. Cum ajung unii soți să nu-și mai poată iubi soția nici ca pe un vrăjmaș? Și să spună, nu mai simt nimic pentru. De obicei, când un soț spune, nu mai simt nimic, simte deja pentru o altă femeie. Deși nu generalizez afirmația aceasta, dar de cele mai multe ori e adevărat. Și nu doar în cazul soților, și în cazul soției. Atunci când are o alternativă, mai blondă sau mai brunetă, sau mai blond sau mai brunet, mai musculos sau mai cu bani, atunci îi e mai ușor să spună că nu mai simt nimic pentru tine. De aceea, comparația, infidelitatea, flirtul, toate lucrurile acestea uzurpă căsătoria, frânge un vis și uneori rămân în urmă copii nevinovați. Și nouă ni se pare că putem continua la nesfârșit. Uitați-vă astăzi ce prezintă televiziunea și internetul. O mascaradă fără sfârșit. Aș vrea în încheiere să revin și să vă spun că după ce ne căsătorim, mai urmează ceva. Data trecută spuneam că mai urmează să aflăm cum este această persoană care e diferită de mine și cu care eu m-am căsătorit. Soția mea. Din punct de vedere fiziologic este extrem de diferite. Femeile au creier de femei, bărbații au creier de bărbați. Dar asta spune știința, nu eu. Eu nu sunt un om de știință. Dar e ușor să citim cărți de specialitate, să ascultăm pe cei care sunt specialiști și să ne dăm seama că această afirmație este adevărată. De aceea, încearcă să-ți înțelegi partenerul. Nu-l trata ca pe tine. El nu-i tu. Tu nu ești el. Doi oameni diferiți. Fiziologic sunteți diferiți, ați crescut în medii diferite, aveți temperament diferit, o zestre genetică născută diferită, educația, caracterul care e suma obiceiurilor formate prin repetare, automatismele acestea toate sunt diferite, sensibilități diferite, visuri diferite. De aceea e un alt om. Nu-l trata ca pe tine. Nu face din oficiu pe deșteptul sau pe deșteaptă. Iertați-mă, vă rog, pentru îndrăzneală. Încearcă să te oprești și să te gândești cu milă, cu bunătate, cu iubire, cu iubirea pe care ai promis-o la altar. Indiferent că ai fost într-o biserică ortodoxă sau neoprotestantă, ai demnitate și respectă-ți promisiunea. Nu te lăsa condus de instinctele primare, uitându-te după toate blondele și după toate brunetele. Fii un de caracter. Nu te lăsa condus de carne, asta se numește fire pământească în Scriptură. Și asta este în război cu omul interior, cu omul nou în Hristos. Deci vreau să închei spunându-vă că este ușor să ne apărăm punctul de vedere. Este ușor să trântim ușa și să evadăm, lăsând conflictul nerezolvat și găsindu-l mai mare decât l-am lăsat când ne întoarcem, dacă ne mai întoarcem. Este ușor să facem reproșuri. Însă este greu să acceptăm că și noi greșim, nu numai tovarășii de viață. Este greu să ne cerem iertare, este greu să iertăm, este greu să ne dezvoltăm caracterul. E greu să ne validăm tovarășii de viață. Pretindem pentru tovarășii de viață să fie perfect, în timp ce pe noi ne suferim imperfecții. Dragii mei, e nevoie de caracter ca să avem o căsătorie fericită. Altfel, căsătoria va fi nefericită. O nuntă frumoasă nu rezolvă problema. Bani sau lucruri moștenite de la părinți nu rezolvă problema. Părinții nu ne pot da un caracter. Ne pot da o mașină, o casă, o sumă de bani, anumite lucruri, dar caracterul ne-l dezvoltăm noi. Și sunt trei contexte în care se dezvoltă caracterul unui om. Suferința, singurătatea și anonimatul. Suferința, singurătatea și anonimatul. Acestea trei îl împing pe om într-un context în care se dezvoltă răbdarea, se dezvoltă compasiunea, dar pentru asta el trebuie să treacă prin crizele vieții. Așa că, în încheiere, aș vrea să ne rugăm și vă provoc să faceți următorul lucru. Gândiți-vă la un singur lucru pe care vreți să-l schimbați pentru calitatea căsătoriei dumneavoastră. Știți pe care vă sugerez să-l schimbați? Pe cel pe care vi-l reproșează tovarășul de viață cel mai des și cel mai mult. Propuneți-vă în seara aceasta să-i faceți un dar. Îmi veți spune că nu merită și eu vă spun știu, nu trebuie să merite. Ci pur și simplu faceți-l pentru că sunteți generoși. Faceți-l pentru că Dumnezeu a făcut la fel pentru dumneavoastră. Nu meritați să vă ierte și v-a iertat. Nu meritați să vă vindece și v-a vindecat. Și nu vă cer să faceți asta pentru familia mea. Faceți-o pentru familia dumneavoastră. Acel acasă unde te întorci seara. De ce nu vrei să investești mai mult în locul acela? De ce vrei să dormi într-un circ când poți dormi într-un basm? Poți dormi într-un vis frumos? Poți dormi în rai? Dar pentru asta trebuie să-ți faci căsătoria un rai. Adu multă iubire în căsătoria ta. Adu multă iertare, adu multă bunătate. Adu abținerea de la manifestarea nervilor, dezvoltă-ți caracterul, omule. nu te justifica spunând că aduci bani. Te felicit pentru că ești în stare să aduci mulți bani acasă. Nici nu te justifica spunând că toată ziua stai și gătești și speli, te felicit pentru că ești o femeie de treabă. Însă dincolo de munca pe care o faci în relația cu oalele, cu lucrurile, cu pereții, cu geabul, te întreb, ce fel de caracter ai care se manifestă prin atitudini, prin comportamente, prin cuvinte, prin felul în care te raportezi la tovarășul de viață? Acesta este sugestia mea. În seara asta să îți aduni curajul și să proclami, să te angajezi în fața propriei conștiințe că te vei schimba în domeniul acela. Oricât de greu ar fi, nu este prea greu ca să faci lucrul acesta ca pe o investiție în propria dumitale familie. Ascultă-mă, iubește-ți tovarășul de viață. Tovarășul de viață este singura persoană care nu te invidiază când ești de invidiat și nu te disprețuiești când ești de disprețuit. Cu persoana aceasta ai făcut sau vei face copii. Cu persoana aceasta, așa cum e, imperfectă, îi vei crește, îi vei căsători, vă veți bucura împreună de nepoți și veți îmbătrâni împreună, așa cum este. Dacă ai fi meritat mai mult, ți-ai fi ales un alt tovarăș de viață, dar ți-ai ales pe cel pe care l-ai meritat. Respectă-ți alegerea și respectă-ți angajamentul. Asta se numește caracter. Și când amândoi fac asta, se numește căsătorie. Haide să ne rugăm și să cerem de la Cel care ne iubește, care ne-a dat viață și ne-a adus în ființă, ne-a ajutat să ne căsătorim, haide să cerem de la El ajutor. De multe ori și eu m-am rugat lui Dumnezeu să o schimbe pe soția mea, văzând-o responsabilă de anumite lucruri din punctul meu de vedere. Și în loc să o schimbe Dumnezeu pe ea, m-a schimbat Dumnezeu pe mine. Și n-am mai văzut-o de atunci așa. De aceea vă cer, gândiți-vă la lucrurile astea. Pentru că niciun loc din lumea asta nu este mai important ca locul numit acasă. Dacă îți moare tovarășul de viață, acolo unde lucrează, mâine aduce pe altcineva. Dar noi nu mai putem așa să aducem pe altcineva. Este important, în bucățica aceasta de timp numită viață, să fim oameni, să ne respectăm angajamentul de căsătorie, care e sacru, să fim fideli, să ne iubim, să ne respectăm partenerul, să ne iubim soția, să ne respectăm soțul. Și în felul acesta să le demonstrăm copiilor ce fel de căsătorie vor trebui să aibă în viitor. Iar noi să îmbătrânim bucuroși și satisfăcuți. Nu e acesta un vis? Nu e acesta cel mai mare ideal pentru a trăi? Haideți să ne rugăm. Vă invit să vă pregătiți inimile să ne rugăm. Tată care ești în ceruri, vrem să-ți mulțumim frumos pentru că ai condus mintea noastră să cugete la subiectul acesta care e unul sensibil, confruntativ, poate chiar dureros pentru unii dintre noi. Am ales să ne confruntăm cu subiectul acesta pentru că a venit vremea să-l luăm în serios. A venit vremea să ne investim cu adevărat în ceea ce se numește acasă. Probabil că noi toți care suntem parte din emisiunea asta acum ne simțim vinovați în anumite privințe. De aceea venim înaintea ta și pe tine te rugăm să ne ierți și să ne dai putere să fim cinstiți cu partenerul. Și când vom ajunge acasă, să ne luăm inima în dinți și cu multă atenție, să avem o discuție în perspectiva rezolvării lucrurilor, a realizării acordurilor și a împăcării. De asemenea, mă rog, pentru fiecare să-i dai puterea să se angajeze cu privire la facerea unei schimbări, care este cea mai dorită de tovarășul de viață. Doamne, ajută-ne să investim în familia noastră. Ajută-ne să manifestăm bunătate față de tovarășul de viață. Ajută-ne să ne abținem nervii și cuvintele nepotrivite. Dacă suntem politicoși cu străinii, cu vecinii, folosind cuvinte de politețe, Doamne, ajută-ne să nu ne mai permitem să avem un limbaj urât cu persoana pe care am ales-o dintre 7 miliarde să ne fie tovarăș de viață. Dă-ne, te rugăm, puterea să fim oameni și nu afară, unde jucăm roluri pentru că oamenii nu ne cunosc, ci în casă, unde ne cunoaștem atât de bine încât nu mai putem fi ipocriți. Iar rolurile n-au nicio valoare. Ajută-ne acasă să fim oameni, să ne dezvoltăm caracterul și să ne creștem copiii nu doar spunându-le ce să facă, ci arătându-le ce să facă. În felul acesta, când vom ajunge la sfârșitul călătoriei numită viață și ne vom uita în urmă, ne vom bucura pentru că am făcut din familia noastră cel mai mare proiect al vieții. Nu sportul, nu politica, nu divertismentul a fost cel mai mare proiect al nostru, ci familia. Tată, dă-ne, te rugăm, resursele necesare să facem casa noastră cel mai frumos loc din existența noastră, investindu-ne pe noi mai întâi și apoi resursele noastre. Îți mulțumim pentru că ne-ai ascultat și îți mulțumim că ne vei da putere și nu ne vei lăsa singuri, pentru că suntem insuficienți. Știm că ne iubești, că ai interes în fericirea caselor noastre, de aceea îți mulțumim și ne închinăm ție. Ne rugăm pentru fiecare persoană care are gânduri poate negre în minte, care poate e implicată într-o altă relație, care se comportă într-un fel care îi va distruge căsătoria și probabil va lăsa în urmă copii nevinovați, fără tată sau mamă, în numele lui Iisus, mă rog, nu lăsa predica asta doar o predică, și fă un bisturiu care să operezi și să scoți boala din multe suflete și din multe minți și să aduci tu fericirea, echilibrul, iubirea, iertarea și bunătatea. Domnul nostru, îți mulțumim că ne înveți să fim oameni. Ne înveți nu doar să ne numim creștini, ci cu fapta să fim creștini. Adică să ne sfințim mintea, sentimentele și acțiunile. Ai milă și de cei bolnavi care așteaptă manifestarea îndurării tale. Ne rugăm pentru ei în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, și proclamăm putere de vindecare în numele Celui care poate să vindece supranatural, Iisus Hristos, Fiul Tău, care a murit pe cruce. Ai milă, Doamne, de toți oamenii care se confruntă cu tot felul de probleme și nu mai au nicio soluție în afară de mila Ta, care e suficientă pentru ei. Așezăm voința noastră la cruce, ne încredințăm în mâna Ta și îți mulțumim că ne-ai ascultat. În numele Domnului Iisus ne-am rugat.